VOA. Kun Radio Sagale Americati. raadiyoon sagalee ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaan kamisaa gayya 22 bara 2018 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
kan oduu dubbisummaani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa kamooltan gargaartota pireezidaant Tiraamp 2 balleessaan itti muramee jira. mootota doo har'a qabnu keessaa tokko.
bara xumuramaa jiru kan Itoophiyaa jechuun 2010 hojiin dippiloomaasii adda addaa milkaa'inni kan itti argame ta'uu ministiriin dantaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. oduu booda gabaasa qabna. Abukaatoon Tiraamp akkuma namoon amma jedhee fi gargaaraan isaanii kabiraan balleessaa itti muramee jira. bulchiisi magaalaa Finfinnee lafaaf wanna lafa wajjin wal qabate kan ilaaleen yeroof tajaajila dhaabuu beeksiseera. yaada hayyootaaf jiraattotaa qabna. jilli miseensota koongirasa Ameerikaa gara Itoophiyaatti malaa jiran jijjiirama argameerraa abdii qabaachaa yaa'aa jirraa jedhu gabaasa qabna. walakkee sagantaa keenya booda itti deebina. xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. amma oduu addunyaaf gara namootti deebina.
pireezidaantii yuunaayitid isteet Doonaald Tiraamp hojii geggeessaan duula filannoo isaaniitiif abbaan seeraa yeroo dheeraadhaaf amanamaan yakkamtoota ta'anii argamuu isaanii salphisanii dubbatanii jiru. dhaamsa tiwiitariidhaan arra ganama deddeebisanii dabarsaniin kutaan murtii haqaa biyyattii falfaltuu nama biraa nafne jechuudhaan balaaleffatanii pool manafoortiif maayikil koheen namoota dhugaatti cichanii oduu subaa odeessuurraa of qusatan jechuudhaan faarsanii jiru. michoota pireezidaant Doonaald Tiraamp katuran namoonni yakka cimaa ta'een himatamanii balleessaan itti muramee jira. yeroo Tiraamp pireezidaantummaadhaaf dorgomaa turan hoogganaa duula filannoo katuran pool manafoort herrega baankii fi dilaalaa kaffaluu irratti waliin dhaan jedhamuudhaan himannaa 8 balleessaan itti muramee jira. abukaatoon dhuunfaa Tiraamp michuu isaanii katuran maayikil koheen immoo yakkawwan 8 irratti dhiyaateef balleessaa qabaachuu isaanii amananii jiru. zaraatkaa hooktu gabaase tujubeetu dhiyeessa.
dhimmi koheeniif manafoort namoonni naannoo Tiraamp jiran malaammaltummaa keessaa harka qabaachuu isaanii mul'isa. abukaatoo Tiraamp katuran koheen baankii ilaalchisee dilaala kaffaluu dhabuu akkasumas duula filannoo waliin maallaqa wal qabate irratti seera cabsuudhaan balleessaan kan isaanii ta'uu amananiiru. ittaanaa abbaa langaa yuunaayitid isteetsi Roobert Kuusaamii himannaaleen kun hedduu cimaadhaa jedhan yeroo dheeraadhaaf ittiin hojjetamaa akka ture mala kijibaaf haqitti hanqate jedhaniiru.
Mr. Cohen pled guilty to 2 campaign finance charges, 1 for causing
Mr. Cohen duula filannoo waliin kan walqabate imannaalee maallaqaan walqabate irratti dhiyaateef balleessaan kan kooti jedhanii jiru. inni tokko buusii maallaqaa korporeetiirraa walitti qabu yoo ta'u inni lammaffaa immoo dhuunfaa isaaniitiin filannoodhaaf buusii guddaa buusuudha. lamaanuu filannoo pireezidaantummaa bara 2016 dhiibbaa kaa'uuf jecha.
abukaatoon Tiraamp koheen itti dabaluudhaan dubartoota 2 kan ibsisaan kennan duula filannoo Tiraamp miidhuu maluuf maallaqa baasuu isaaniillee amananiiru. manafoort walumaa gala yakka 18 himataman. pireezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa galgala ennaa dubbatan hoogganaa duula filannoo isaanii duraanii pool manafoort homaa utu waa'ee isaanii kaasuudhaan homaatuun dubbatiin darbuun isaanii hedduu ajaa'ibee jira. manafoort itti murtaa'ee jennaan adabi hidha kurna hedduutti itti murama. Tiraamp West Virginiaatti kaleessa isaa dhageessisan irratti illee waa'ee abukaatoo isaanii dhuunfaa kan Maayikil Koheen waan dubbatan hin qaban.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. dhaabbanni Itiyoo Telekoom taarifa tajaajila telefoonaa yookaan immoo bilbilaa gad muruu isaa beeksisee jira. Itiyoo Telekoom ibsaarra kennin akka ibsetti tajaajila intarneetii bilbila irratti kennamuuf taarifa baasamu 100 akka 40 akkasumas immoo dhaamsa barreeffamaan moobaayilii irratti ergamuuf taarifa ba'u dhibbarraa akka 43 gad muruu isaa beeksisee jira. Bilbilli moobaayilii daqiiqaa tokkotti saantima 83 ture amma gara saantima 50 gad bu'ee jira. Kana malees tajaajilli interneetii moobaayilii ammaan dura meegaabaayitii tokkotti saantima 35 ture dhibbarraa harka 43 gad cabee saantima 23 gad bu'ee jira jedhamee jira. Walumaa galatti paakeejii tajaajila interneetii irratti immoo dhibbarraa harka 33 hagaa harka 44 akka gad cabu ibsamee jira. Broadbandii moobaayilii fi interneetii idileedhaaf taarifni baafamus dhibbarraa harka 54 akka gad cabu himamee jira. Meeshaan telefoonaa akka galmeeffamu dirqamni dhiheenya kana kaa'amee tures kaafamuunsaa dubbatamee jira. Taarifa tajaajila telefoonaa gad xiqqeessuun kun har'arraa jalqabee akka hojiirra oolus dubbatamee jira. Bilisummaan seera dhabumaan immoo irreen bultummaa akka fiduu danda'u uummanni waan hubatee amma baraa dhufeef akka olaantummaan seeraa eegamu gaafataa jira jechuudhaan daayirektarri waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannawaa Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun arra dubbatanii jiru. Gaba biraatiin immoo artistiin beekamaan Taammaany Bayyaneef ogeeyyiin artii kabiroon 7 dhufu dhumarraa gara Itoophiyaa akka seenaniif bakkawwan adda addaa naannoo sana jiru keessatti akka dargaggoota wajjin mari'atan ibsanii jiru. Obbo Nigusuu Xilaahuun kana kan gabaase gabaastuu keenya Baahir Daar irraa Aster Misgaanaa'udha. Jaarmaaleen mirgoota namoomaa Keeniyaa Yugaandaan wallisaa fi miseensa mana maree biyyattii Roobert Kyagulaanyii akka hidhaadha gad lakkisu gaafatanii jiru. Roobert Kyagulaanyii ka to'annoo jala oolan dheengaddaa gayya 14 yoo ta'u waldhabbii duula na filadhaa irratti uumame keessa harka qaba jedhame dhaddacha waraanaatiif dhiyaatee jira. Namni kun ibsaarraa kennaniin jaarmaaleen mirgoota namoomaa Keeniyaa mootummaa Yoweri Museveenii akka tattamaan nama kana gad lakkisu gaafachuudhaan boor akka hiriira mormii geggeessan beeksisanii jiru. Daawud Galmootu Naayiroobiirraa gabaase.
Hagayyuu 14 ture weellisaa akkasumas miseensa mana maree Ugaandaa Roobert Kyagulaanyii to'annoo jala kan oolan maqaa Boobi Waayin jedhamuun kan beekaman Kyagulaanyiin kan himataman Ugaandaa kutaa bulchiinsa Arawaa keessatti hagayyaa bultii 14 yeroo pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii duula na filadhaa taasisan balaa konkolaataa tuuta Museveenii fuudhee deemaa ture irra ga'e keessa harka qabduu jedhamaniitu. Kyagulaanyiin erga to'annoo jala oolanii hagayyaa 16 dhaddacha waraanaaf kadhiyatanii turan yoo ta'u hagayyoo naas eessa akka jiran wanti beekamu hin jiru. Hidhamuun Kyagulaanyii Ugaandaa keessumaa Kampaalaa keessatti mormii kakaase yoo ta'u poolisiin biyyattii mormii kalees hagayyaa 21 Kampaalaatti ta'e bittimsuuf aara imimmaansu akkasumas rasaasa namoota hiriira ba'an irratti dhukaaseera. Wanti kun keessaa yaaddessi jaarmaalee mirgoota namummaa Keeniyaa mootummaan Museveenii mirga namummaa akka kabaju gaafatanii jiran waldaan ogeeyyii seeraa Keeniyaa komishiniin mirga namummaa Keeniyaa fi dhaabbileen kaan ibsaa irra kennaniin Ugaandaan akka Kyagulaanyii gadhiiftu gaafatanii jiru. Chaarles Kanjaamaa itti gaafatamaa waldaa ogeeyyii seeraa kadamee Naayiroobiiti.
We urge the government of the Republic of Uganda.
Nuti mootummaan Ugaandaa haala duree tokko malee kabajamuu Mr. Kyagulaanyii mana hidhaa waraanaa itti hidhe keessa akka lakkisu gaafanna. Kana malees akka isaan yaala fayyaa gaallee argatan gochuu qaban mootummaan Ugaandaa jechuudhaan dubbatan. End of fact text. Mrs. Saaret Chigaye waldaa ogeeyyii seeraa Keeniyaa irraa ammas rakkoo nageenyaa gidduu kana Ugaandaa keessatti mul'ateen Kyagulaanyii dabalatee namoonni siyaasaa 5, gaazexeessitoonni 2 fi namoonni 28 to'annoo poolisii Ugaandaa jala oolus himanii jiru. Jaarmaaleen mirgoota namoomaaf falman kun mootummaaleen gamtaa hawaasa Afrikaa ba'aa keessa jiran Museveenii irraan dhibbaa akka geessisan dhaamanii boriitu hagayyaa 23 bara 2018 Naayiroobiitti hiriira mormii Museveenii irratti bu'uuf akka jiranis beeksisanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Dhaggeeffattoota keenya oduu hambaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara xumuramaa jiru kan Itoophiyaa jechuun 2010 hojii dipiloomaasiin adda addaa milkaa'inni kan itti argame ta'uu ministiriin dantaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Nagaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti bu'ee akkasumas lammiiwwan Itoophiyaaf kanneen hidda dhalata Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan waliin mariin gaggeeffames akka ragaa ta'ee dhiyaateera. Kanas kan beeksisan dubbi himaa ministirii hajaa alaa Itoophiyaa Mallas Alam turan. Senataroonni Ameerikaa gara Itoophiyaatti imalaa jiran kan ilaaleenis dubbatanii jiru gabaasaa Iskindir Firee of Finfinnee irraa erge Tujubee dhiyeessa.
Barri 2010 xumuramaa hojiiwwan waggaa kana keessa hojjetamanis gamaa gamamaa jiru. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa har'a ibsi gaazexeessotaaf kennes hojii bara 2010 kan gamaaggame ture. Dubbiimaan ministirii Haajaa Alaa Obbo Mallasaa Alam akka jedhanitti waggaan xumuramaa jiru kun injifannoon dippiloomaasummaa hedduun kan itti galmeessame ture. Injifannoowwan bara 2010 jechuun kan isaan tuqan keessa nagaa Eertiraa waliin ragaame. Adeemsa nageenyaa abdiin itti kutatamee ture lubbuu horachuu darbees milkaa'u isaa ibsan.
Itoophiyaan gama hariiroo alaatiin yeroo dheeraadhaaf qiyyaafata gootee hojjetaa akka turte dhimma Eertiraa kan addunyaan dagatee galmeensaa kuusaa keessatti gatamee ture jechuudhaan xiinxaltoonni hedduun dubbataa turan galmeensuun falargatee tarkaanfii tokko fuulduratti waggaan itti tarkaanfate waggaa baajetaa 2010. Dhimmi daangaa Eertiraa waliin ture akka waliigaltee Aljeersiitti akka koomishinni daangaa murteessetti akka hiik argatu biyyoonni lamaan waliigalteerra ga'uun isaanii hariiroo dippiloomaasummaa biyyoota lamaanii bira taree jijjiirama guutummaa Afrikaaf kan fayyadu milkaa'ina dippiloomaasummaa jedhamuu danda'a.
Adeemsi nageenyaa kun akka milkaa'uuf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kallattiin kan gumaachan ta'uu dubbi himaan kun yaadachiisaniiru. Gaaffii araaraa dhiyaateef deebii gaarii kan kennan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiis gumaachi isaanii salphaa akka hin ta'in ibsaniiru. Adeemsi nageenyaa Sudaan Kibbaas toora kan qabate jaarsummaa Dr. Abiyyiif dhiibbaa isaan godhaniin ta'uu dubbataniiru. Daawwannaa biyyoota hollaa kanneen biroos kaasanii jiran. Dubbi himaa kataan obbo Mallasaa Alam akka milkaa'inaatti katuqan hojii bara 2010 kabiroon lammiiwwan Itoophiyaa biyyooti alaa waliin marii geggeessameef bu'aa argame jedhan ture.
በአንዳንድ ወቅቶች በመንግስት ላይ በተለያዩ ተጽዕኖዎች ለመፍጠር
የሮ ቶኮ ቶኮ ሞቱማር ዲባ ካውዳፍ ለሚወን ወጀታ ቱረን ንጅሩ ወጎተ ሄዱዳፍ ቢያባኒ ከነን ቱረን ነሞኒ ሲያሳ ገሬሌን ሲያሳ ፈሆገኑን ነመንቲ ቱረን ኩኔጋ ሚኒስትሪ ዲማላ ወልማገለት ሞቱማፍ ከነን አለጅራታን ግዱ ካንቱሬ ኤደን ጭማን ወጋት ዲገመ ጀቹዳ
Milkaa'inni dippiloomaasummaa bara kanaa waggaa dhufu bara 2011 hojii milkaa'ina qabu hojjechuuf bu'uura ta'aa jedhan. Kanaaf immoo haalli nageenyaa wayyaawaan biyyattii keessaa ni gumaacha. Haalli mijataan hafuura nagaa jaalalaaf walii dhiisuu tasgabbaa'an jiraachuu isaatii jedhan. Dubbiimaa kataan obbo Mallasaa Alam gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateefillee deebii kennaniiru. Seera mirga namaa Itoophiyaa kan HR 128 jedhu. Kabocan miseensi mana maree bakka bu'oota ummataa Yuunaayitid Isteets Kiriis Ismiit daawwannaa isaanii Itoophiyaatti geggeessan ilaalchise raadiyoo sagalee Ameerikaa bira gaaffii dhiyaateef akkas jedhan.
Gubinituu B23 mirkanaa'uudhaan.
Daawwannaan isaanii baatii kana gaafa guyyaa 23 geggeessama. Kiriis Ismiit michuu Itoophiyaati. Seerri HR 128 jedhu ennaa bahu yaada murtii dhiyaateef adda durummaadhaan hoogganaa turan. Yaada murtii sanarratti kan dhiyaate hedduun deebi'ee argatee jira jechuun illee ni danda'ama. Kanaaf Itoophiyaa keessatti gama mirga namaa fi gama dimokiraasii hojiiwwan jalqabaman ni jiru. Isa kanas qaamaan dhiyaatanii arguuf carraa kennaaf kun.
Daawwannaaleen biyyoota hollaaf biyyoota galoo galaanaa adda addaatti geggeessame milkaa'ina argachuusaa lammiiwwan Itoophiyaa biyyooti alaa keessatti hidhaa keessa turan hiikamuu isaaniif qabxiilee kabiroollee ibsa gaazexeessotaaf kenname kanarratti ka'aniiru.
Gama kaaniin miseensi koongirasii Ameerikaa fi itti gaafatamaan koree Haajaa Alaa Ameerikaa Manni marii Ameerikaa Kiriis Ismiit miloonni isaanii Itoophiyaatti imalaa jiran. Akkuma kaleessa gabaafne jarri kun jijjiirama Itoophiyaa keessa jiru ilaalanii waan hafellee bulchitootaa fi uummata waliin mari'achuuf jiru. Kongresmaan Ismiit rakkoo Eertiraa irratti illee waa dubbatan jira soraa dhiyeessa.
Jarri kun yoo achi ga'e akkuma reefullee jennee muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaatii fi warra lafaa hedduullee wal dubbachuuf yaa'u jira. Kongresmaan Ismiit akka Itoophiyaan itti deemuu jirtu kun waan nam gammachiisaa jedha. Waan kalee gaafannee fardaan bifan keessa tokko Itoophiyaatti maatii hedduutti namii isaanii du'aaf jireenya illee irraan hin beekne hagi tokko manidhaatii dhabaan jedhanii hagi tokko waan akka himatanii tana maan jettaa jennaan.
We will be raising the whole issue of disappearances. That is part of the akkanaan jedha Kongresman Chris Smith. Namni tokkolleen ilaalcha siyaasaa isaatii jedheetiin lafa dhabamuun malle du'alleen taanaan yookaanleen hidhaan taanaan gadi ni jiru beekuu malantuun ammoo seeriitti ba'eetiin namni tokkolleen dhabamuun mallee jedhaniitiin seerii bahuu mal. Seerii akkan nam rakkisuu jiru kaabiyya jara biyyi nagaa dhoowween jedhanii baasanitti akkan nam dhibuu jira. Kanaaf seerii kun jijjiiramuu malee jechuu jirraa jedha. Akkana jechuun dubbata waan deemuu jira ammoo itti gammadan taatullee jijjiiramu warri fedhe hedduutti jira.
Yeah, the prime minister is making significant progress. Like I said, we are I think both on the Republican and Democrat side, we have cautious optimism.
Akkan jedhe muummeen ministeera hojii dansaa hojjechuu jiru, hojii guddoo dansaa hojjechuu jira. Republicanii fi paartii Demokiraat keessallee in milkaa jedhaniitiin abdachuu jira. Namni kun in milkaa jedhanii abdachuu jira jedha. Ammallee waan hedduu jira. Fakkeenyaaf tanaaf seera biyya nagaa dhowwan ka jedhan fa'a. Seerri akkana kun jiraachuu yoo baate waan hedduu irratti mari'achuuf deemuu jira. Wanti haftillee naqa qajeeltuu jechuu jira jedha. Kamkaaniin ammoo Saalem Salamoon illeen waan Kongireesmaan Ismiis gaafatteetti jira. Itoophiyaatti nama hedduutti biyyatti galuu jira. Paartileen siyaasaa illeen akkanum galuu jiran gama waliin hojjechuu irratti hoo jennaan.
I believe they'll stick as long as the political will is there. There needs to be cooperation on all fronts.
Akkan jedha akka irra kiyyaatti yoo fedhiin siyaasaa jiraate taate namni biyya alaalleen galuu jira. Warri paartilee mormituu keessi jiru ka durii rakkoo biyya nu baas jedhallee namaan tana walti dacha'uu jira. Namuu qayyatti galuu jira. Akka irra kiyyaatti paarlaamaan tana irratti jabaateetiin muummee ministeera waliin hojjechuu malee jedha Kongireesmaan. Kongireesmaan Ismiis nambar 1981 jalqabeetiin Kongireesii Ameerikaa keessa hojjechaa ba'e. Kongireesii Ameerikaa keessatti ammoo koree hedduu keessi jirallee filannoo Itoophiyaa bara 1997 kan namni hedduun irratti dhumata. Akka jechisaatti mallisetti nama hedduu ficciisii jedhe kaanitti irratti akkuma suniin Itoophiyaa dhaqe. Rakkoo tan argee jennaan muummee ministeera akka gaafasiitiin wal dubbate. Rakkoon tun jijjiiramuu maltee jedha. Rakkoo argee tan ammoo Ameerikaatti deebi'eetiin addunyaan quba qabaachuu maltee jedheetiin seerri wixinee HR 1928 labse.
Many, many years. In 2005, when Melis unfortunately killed a number of people after a very flawed election, an egregiously flawed election, I went there, met with him, pushed for human rights and to get people out of prison and to stop the reign of terror that he had launched. And when I came back, I introduced a bill called the Ethiopian Human Rights
Act. Akkan jedha gamkaan ammoo gama Eritiraa irratti waan hedduu hojjechuu jira Kongireesmaan.
In Eritrea, I've actually had hearings on Eritrea. There's always hope, but frankly, there are a lot of people who are suffering for their faith, and we're seeing it elsewhere in the world, including, in Eritrea.
Eritiraa irratti waan nami addeessa hedduu jira waan hedduu caqafnallee abdiin jiraattullee taatullee ammallee nama hedduu amantii ofiitiif jedhee gargaluu jira jedha Eritiraa fi addunyaa dhibiillee keessatti rakkinnum akkana kanaa jira jechuun dubbat Kongireesmaan. Kongireesmaan Smiizii fi miilootii isaa bulchoota Itoophiyaatii warri lafaallee wal dubbatanii achiin dubbatti ammoo waan argaanii asittiin deebi'atanii dubbachuuf fi fulbaan dhufu keessalleetti. Akkuma achi deebi'anii mirkanii tokko kaan ammoo echarree haaraa tokko baasuuf deemuu jiran tam durii jajjabeessuuf deemuu jiran tan qofaa miti hedduun irratti walitti dubbachuuf yaa'uu jiran siyaasa Itoophiyaa irrallee waan hedduu fi waan uummati Itoophiyaa quuqee waan nullee quuqee jechuun dubbate akkana jennee nagaa walitti dhaaman.
September we'll have that follow-up hearing and it'll be one of many. This is not going to be fire and forget. We're in this because we care about the Ethiopian people.
Congressman Chris Smith, thank you so very much for taking time to talk to me. Have a very safe trip and
thank you.
Kamkaaniin ammoo dhaabee mirga Oromooti falmu ka ijoolleen kaayimaa Oromoo qabsoo irratti wal arginee jedhaniiti yayyabatan kohaardi Coalition for Human Rights yayyaba kan irratti miseensota Kongireesii Ameerikaa walii yaa'uu fi qophii jiranii ka agi tokko dhaqeellee achi jira. Warra tan yayyab keessa yookaan ammoo tan durattuu yaa'eetiin achitti waliin hojjechuuf yaa'u jiru keessa itti gaafatamtuu kohaardi seenaa jimjimootu adusiin hin deeminu durattuu iyyuu yoo achi yaatan maal hojjettan yookaan ammoo dhaabii keessanoota akkamitti yayyabamee jedhee gaafadhe.
Akkuma beektu bara 2015 dhumarratti hiriirri guddaan jiru naannoo Oromiyaatti ka'ee namni keenya lakkoofsa hedduu ka ta'e waan ta'eef balaan kun sabarra waan ga'eef koominitii wajjin taaneetiin hiriira guddaa bara 2016 qindeessine hiriirri sun gaafa 19 ta'e gaafa 20 ammoo mana murtee Ameerikaa keessatti mootummaa Ameerikaan akka Itoophiyaa qeequ ta'een jedhee san ka ka'ee booda dhaabbanni keessattuu kan advokasii waa'ee mirga namaa, waa'ee mirga Oromoo kan dubbatu dhaabuun dirqama akka ta'e arginaan ijoollee wajjin, dargaggoota wajjin dhaaba kana akkasumas immoo koomunitii kara 23 sometimes koomunitii 27 wajjin walitti fidnee dubbii jiru, kaachis jiru, kaasis jiru koomunitii walitti qabneetiin kan koongirasii irra jiruu fi akkasumas rakkoo uummata keenya keessa jiru koongirasii akka ibsinu dhaabni kun inni guddaan jidduudhaa fi jidduu uummata Oromootiiti. Koongirasii akkasumas sabooti organizeeshin adda addaa jidduu deemeetiin rakkoo Oromoo ibsa jechuudha. Qabsuma irratti warra walitti dhufne.
Miseensi koongireesii Ameerikaa waliin Kiris Smiit fa waliin taatanii biyyaa hojjirtanii isaan eenyu namee biyyaa hojjiranii maaf yaatan?
Wanni dhaqaa jirruu fi jijjiiramni guddaan biyya san keessa dhufee jira, nullee gammannee jira. Haa ta'u malee jijjiiramni kunneen hangamii afaan irraa dalagaarra oolaa jira. Ijaan laaluu waan barbaadaniiti. Nutillee jijjiirama mootummaan Itoophiyaa labsu qofa osoo hin ta'in jijjiiramni wal lafa jiru akkamitti fudhatee hagamtu hojiirra oolaa jira. Kan biraa immoo kan walitti fayyadamuu danda'u kaayyoon jalaa kan deemaa jiranii fi ji'a dhuftu keessallee hiriingeen biraa jiraachuu waan hin oollee fi yoo hiriingeen ta'u ijaan laalanii jijjiirama jiru akka akkimileet gooneetiin kunuunullee dhandhee jirra. Isinillee dhaqanii jirtanii warra illee kanallee dubbisnee jirra. Mootummaan kan jedhee jijjiiramni lafa kanaa jedhanii.
Akkana jechuu jirti seenaan taammaaf jentanuma ansoora alaa keessa nagaan bulgam kiyyaan.
Gara sagantaa keenyaaf itti ceenu.
Magaalli Finfinnee erga mootummaa giddugaleessaa taatee hundooyte waggaa 100 dura irraa eegalee akka wal falmisiisaa taatetti har'a bulteetiniin jirti. Keessattuu lafti isii qonnaan bultoota Oromoo buqqifteetiniin irratti ijaaramte kan jedhuun xiinxalli siyaasaa fi qabatamni jiruuf jireenyaa hedduun mul'atu gaafilee magaalattii irratti kaafaman dantaalee hedduu walitti hammateetiniin mul'ata. Gaggeessitoonni fi bulchitoonni biyyattiif magaalattii gaggeessan hedduminaan irra deddeebi'anii sirnoota labsii qajeelfamaa fi kanneen biroo baasaniitiin akkaataa bulchiinsa uummataa fi lafa magaalattii ittiin bulchan irratti waa hedduu akeeku. Kun hin dhufa, kun hin kufa. Jijjiiramoonni kunneen waraqaan ala wantoonni hedduu hin dhufneedhaan qeequ jiraattonni fi xiinxaltoonni. Labsii tibba kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajila lafaa fi lafaan walqabatan sadi irratti yeroodhaaf dhaabuu uggura baasuu isaa ibseen walqabatee namoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan dubbisnee fi hayyoonni qabxiilee dhimma kana irratti kaasan qaban. Qophii kanaaf sababni labsii kanaa bu'uura yaada keennaa itti galli bu'aa fi miidhaa inni fiduu irratti xiyyeeffanneetiniin gaafanne. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee kan ta'e obbo Fayyisaa Girmaa ibsi tibba kana bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif kenname lafatti seera godhee abbaa lafummaa mirkaneessaan abdii qaba jedha.
Warrooti kana dura bulchaa turan lafarratti akkuma fe'an godhanii abbaa fe'anii lafa kennanii abbaa fe'anii waldaa adda addaa sobaa ta'es dhaabanii abbaa fe'ee lafa kennaa turanii qote bulaa akkuma fe'etti buqqisaa turanii kanaan wal qabatee ammas dallaalota adda addaa abbaa aangoo warri gadhiise kun ammalleen daatan adda addaa faayiliin adda addaa waan isaan harka jiruuf lafa kana haala gaariidhaan to'atee to'ee lafa uummataaf qote bulaa keenyas abbaa lafummaasaa ni mirkaneessa jedhee ni yaada akka jiraata tokkotitti.
Hayyoonni illee taanaan dhimma kanarratti waa hedduu dhakaasu. Keessattuu lafti bulchiinsa magaalaa Finfinnee malaammaltummaadhaaf saaxilamee qonnaan bulaa naatoo tokko malee buqqisee saba dararaa hedduuf saaxilaa bahuun isaa hammeennummaa bulchiinsa lafa kanaa agarsiisa. Yuunivarsiitii Finfinnee Kolleejjii Hawaasummaatti waggaa 30 ol kan barsiisanii fi gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an Dr. Yeraaswarq Admaasee dhimma lafaa fi lafaan walqabatu irratti qo'annaalee hedduu taasisaniitiin jiran. Qo'annaa isaanii doktorummaallee maxxansa reersiin isaanii maxxanseen mata duree 20 year to now where land management conservation and property right in Ethiopia jedhu irratti xiyyeeffatanii ittiinillee barsiisaa turanii jiru. Isaanis dhimmi lafaa jedhu heeraaf seeraan hoogganame qixaan raawwatamuu dhabuun isaa saamtummaa fi malaammaltummaadhaaf saaxilamaa ture kun wama ta'uu qabutu ta'aa jiraadhaan dubbatu.
Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni mana jireenyaa kan hojiifis ta'e kan oomishaatiif lafa ol akkamitti argatu? Lafoonni duraan qabaman kanneen galmee irra jiranis ta'e hin jirre attamiin galmee barbaachisu argachuu danda'u? Lafoonni seera ala qabamanii jiran attamitti seeraan beekamtee argatu ni jiru? Hundumti isaa karaa seeraaf sirrii ta'een adeemaa kan hin turre ta'uunsa beekamaadha. Kun immoo sirni ture malaammaltummaan kan guutame waan ta'eef maallaqa gaafachuun kan kennanii lafa fudhatan akkuma jiran kanneen maallaqni isaanii nyaatame lafan argatiin illee jiru jedha.
Kesao magali finfinne ofisi tifu giddugala oromia taate godina adda oromia atin wal marsu isi tin wal kabate danga magalo takana guyu sharafa konambula isi marse tinin jiratulle diba garagara irreti gesa turte an hawas ni komata. Kanneen magali finfinne diba turte kesa takka kantate jirata magala burrayu obo hailu shallamale dantan garagara finfinne flafa isi rejirachun mida fi rako umu danda anille dubbatu.
Midha qabaachuun isaan oolu maalii fi bakki kun bakka fedhiinii namoota baay'ee jirudha. Inni humna qabus fedhiinsaachi jira. Inni humna qabnes fedhiinsaachi jira. Qaamni mootummaas poolisiin mootummaas fedhiinsaachi jira. Kanaafi wanti kun maal barbaachisaa humna qabaachuu barbaachisa dirqama. Kana jala ba'uudhaaf maaliif intarasteedutas jira waan ta'eef walitti bu'iinis ni jira. Yoo walitti bu'iinsi naannoo sanatti immoo akkaataa kamiin furmaatti kennama waan jedhu immoo istiraateejii lafa keewwataniitti deemuun gaariidha. Kanaaf wanti kun itti yaadamee mari'atamee akkamiin deemna jedhamee lafa taa'eeraa laata waan jedhu akka daddafii akkan taane akka nafinafoo akkan taane wanti kun. Maaliif yoo nafinafoo ta'e dubbiin kun bakka kanatti faayidaa hedduutu jira waan ta'eef tariidhaa kufuu danda'a waan jedhuudha shakkiin koo kun. Kanaaf qaama barbaachisu hundaan itti hirmaatanii istiraateejiin kanaaf ta'u lafa taa'ee implementeeshinii isaaniitiif immoo yoo itti deemame gaarii natti fakkaate anatti. Yaadduu inni qabu hin jiru as gubbaarratti kunis irri waanuma ta'uu qabuudhaafis.
Keessaa hubulchiinsi haaraan lafa kana kamtu eenyuun harka eessa jira kan jedhu adda baasee xiinxaleetiniin seeraan oodiit gochuun kun burjaajii fi hamallee hambisee qoodiinsa qabeenya lafaa haqa ta'e haqaa fi walqixa ta'e illee diriirsuu danda'an abdii isaanii kaahanii jiru Dr. Yaraas Warqaa Admaasee.
Hojiin amma geggeeffamuuf jiru kan lakkaa'uu fi eenyu maal qabatee jira eenyu attamitti qabachuu danda'e ka jedhu qulqulleeffamuun waan gaariidha. Lafa kana qaan argatee fi kan sobaan argate beekuuf gargaara. Lafta gamsaamamee jira isa jedhu isa odeeffamuuf dhugaa jiru hubachuuf gargaara. Kunis sirriitti lakkaa'anii beekuu ummannis mootummaanis beekee akkaataa laftitti qabamee jiru qulqulleeffachuun hamaan qabu.
Hojiin amma eegalame akkuma jirutti ta'ee wantoonni ifatti bahanii hin dubbatamin hedduun hojjetamuu akka qabulleedha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee kan kaasan jiraata magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Hayiluu Hundeessaallee Taanaaniin keessaahuu dhimmoota uggura tajaajila kanneen irratti taasisuu qofa osoo hin ta'in rakkoon daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa irratti jiru adda bahee beekamee rakkooleen kana dura turan akka deebi'anii hin dhufnellee maqfamuu qabuudhaan kaasu. Isa kana malees dantaaleedhaa fi gaafiilee hawaasaa hedduutu jira. Inni kun keessatti ilaallamuulleen dirqamaadhaan dubbatu obbo Girmaan.
Magaalaa Finfinnee fi magaalaa Oromiyaa biraa daangaa isaallee kana jettee iddoon asitti adda baasu dadhabdu ni jira. Baay'ee kompileeksii waan ta'etu jira jechuudha. Isa kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee haala seera qabeessa lafa keewwatee istiraateejii ittiin adeemu tolfatee adda baasutu isarraa eegama. Kataagorii lafa kamtu mana qopheessaa kanaatiin kenname isa kamtu lafa jira isa kamtu naannoo Oromiyaatti daangaan hookame. Laandisu wanti jedhamu adda ba'uu danda'u qabaata. Isa kanaaf immoo overnight halkanuma tokkotti adda baasuun ulfaata ta'uu mala. Because amma yeroo nuyi keessa jirru mataansaa yeroo namoonni adda addaa aktaroonni adda addaa intarestii adda addaa qabatanii warraaqan haga ta'etti of eeggannoodhaan suuta itti deemuun barbaachisaadha kan jedhu ilaalcha qaban.
Keessattuu tajaajiloota murtaa'an yeroodhaaf dhaabaniitiin dhimma lafaa fi lafaan wal qabatu xiinxaluudhaaf murteessuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee kun ammallee taanaaniin gubbaansaa gaarummaadhaan kaasu Dr. Yaraas Warq. Akkuma gaarummaa qabu garuu gama biraa miidhaa fi hanqina rakkoollee geessuu danda'aadhaanillee dubbatu. Keessaahuu ibsi yeroo hin murteeffamneef jedhamee daangeffame kun yoo bubbuleetiniin jedhe akka mirga ummataa dhorkachuuttillee lakkaa'amuu danda'a waan ta'eef yeroodhaan saffisaanillee hojitti galamuun murteessaadhaan dhaamsa gargaaraa Piroofeesaraa Dr. Yaraas Warq Admaaseeti.
Haadhabatu yeroo jedhamu yeroo agamii fi sababaan isaa namoonni tokko tokko maallaqa liqeeffatanii hojjechuudhaaf yookaan immoo investimentiitti bobba'uudhaaf qophaa'anii jiru ta'a. Isaan kun agama eegu. Yeroo dheeraa eeguun tajaajilli haqaa kamiyyuu yeroon hin kennamu taanaan akka waan hin kennamne yookaan immoo dhorkameetti lakkaama. Yeroo gabaabaa keessatti hojiin sirraa'ee itti gaafatamummaan nama hojjetu bakka buusuudha taanaan waan gaariidha. Ta'uudha baannaan garuu saneen sanuma isa jedhu ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a 8:30 baandii 19:22 fi 25 irratti Wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffatoota keenyaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti buufna.